Ola, moi boa noite. Estamos en novembro. Hoxe é 7 de novembro, para ser xustos e precisos. É terza-feira, martes, e son as 10 da noite. Facemos este programa Susi Queimaliños e un servidor desde Radio Redondela e vos gorentádelo neste momento en directo a través da emisora municipal Radio Tuí. Así que ábrese aquí, como a sempre, con este buscar entre as palabras e sobre esta sintonía, pois un convite, un tempo compartido o que estades convidadas, convidados. Iniciamos unha vez máis, por 1056 vez, este tempo de jazz. E non temos o corazón de outono, temos o corazón de jazz cando enfrontamos por terceira vez a resposta á pregunta que ven sendo Gigi Gris. Así que para referencias biográficas haberá que remitirse aos podcast dos programas anteriores, que xa sabedes que aparte das remisións o programa queda en podcast aloxado na emisora municipal de Redondela, en Radio Redondela. Ten un portal na rede e aí hai unha páxina Tempo de Jazz na que xa hai unha foto miña na que xa non me recoñezo de novo que estou, e ali hai pois aloxados unha serie de podcast. Deixamos soar un poquinho máis a nosa sintonía e abordamos este argumento a memoria daquel fantástico compositor, arranxador e saxofonista que foi Basher Kishin, Gigi Gris. Bueno, pois o noso amigo Gigi Gris, falamos aí dous programas da súa infancia e falamos da súa sólida formación musical. Falamos tamén pois dunha xira por Europa con Lionel Hampton e de algunhas actuacións con Tad Dameron, especialmente con Thelonious Monk, que acaban por redondear a súa formación musical. Por certo, hai que decir algo, eu creo que non o comentei nos programas anteriores. Gris estaba como solista nalgún dos discos da serie Ken ven sendo Jimmy Cleveland, que isto nos dou a idea un pouco desta outra serie. Estámonos centrando en discos nos que ele liderou co-líder no momento culminante da súa carreira, entre 1957 e 1960. Escoitábamos entre hai dúas semanas e a semana pasada Our Farmer Quintet featuring Gigi Gris, esa era a formación, Satélite, disco editado por Prestige en 1956, que se gravara no outubro daquel ano. E a semana pasada completamos a escoita dese disco e metimos yo dente a un proxecto que el compartiu con certa xeometría variable co trompetista Donald Byrd e que tivo como primeira expresión Gigi Gris and the Jazz Lab Quintet. O disco e a formación son homónimas, inda que hai coliderado con Donald Byrd, o certo é que a denominación do grupo presentaba como líder a Gigi Gris. Grabouse o 27 de febreiro e o 7 de marzo do 57 con producción de Orrin Kipnis no Rib Sound Studios de Nova York e foi o enxeñeiro Jack Higgins. Non quero marear pola cabeza porque o seguinte disco que vayamos vai ter grabacións anteriores ao 27 de febreiro, pero anteriores ao 27 de febreiro e tamén de marzo do 57, pero posteriores ás deste disco. É dicir, é curioso, o seguinte LP do Jazz Lab colle grabacións anteriores ás deste disco e posteriores ás deste disco. Edítase despois e por outra casa discográfica, pero deso falaremos no seu momento. A semana pasada escoitábamos deste disco Love for Sale, Geraldine e Minority, grabadas o 27 de febreiro do 57, e escoitamos tamén Sing Went the Strings of My Heart, que foi grabada o 7 de marzo. Foi grabado tamén o 7 de marzo este Straight Ahead, que é o quinto corte de aquel disco. Unha composición de Lee Sears, que era un pseudónimo de Gigi Gris. O tema nos dá unha impresión falsa de que vai ser un tema en tempo medio, ten unha exposición, digamos, como moi clásica, en dúo, un tema no que non atoparemos solo de piano, pero sí uns fantásticos breaks de batería por parte de Art Taylor. A formación, si lembrades o programa da semana pasada, é Don Albert na trompeta, el tamén é responsable dos arranxos, curiosamente, Gris, que era moi acreditado como arranxador, só foi responsable en compañía de Bird e de Ed Typen daquel Love for Sale que escoitamos a semana pasada e agora do tema que escoitaremos despois deste. Este en particular, este Straight Ahead, inda que unha composición súa, ten arranxos de Don Albert. No saxo alto está Gigi Gris, no piano Watt Lesh, no contrabaixo Wendell Marshall e na batería Art Taylor. Con todos vos, este Straight Ahead, que sabedes ademais que é un termo, Straight Ahead no jazz, se refire a tocar directamente o que está na partitura sin improvisar. Non é o caso, non sei cal é o xogo ou a brincadeira que se esconde detrás do título, pero pasan cousas interesantes durante 6 minutos e cuarto neste Straight Ahead do Gigi Gris and the Jazz Lab Quintet.
Thank you.
dedicamos a escoita deste segundo disco nesta serie que ven sendo Gigi Gris, Gigi Gris and the Jazz Lab Quintet, disco de Riverside con producción de Orrin Kipnews, grabación de Jack Higgins no Ripsound Studios, con outro tema do 7 de marzo de 1956, 57, perdón, Wake Up. Wake Up volve a ser unha composición de Gigi Gris, oculto baixo o seu pseudónimo Lee Sears. E, en todo caso, sí que é importante sinalar que, neste caso, os arranxos son seus. Que nos depara Wake Up? Pois unha evocación, desde logo, do bop inicial, con certa nerviosidade. Parker sigue presente no solo de Gris, cunha total ausencia de vibrato, solo fantástico, cheo de citas que os máis afeccionados ao bop recoñecerán, e un Don Byrd enérxico, soprando, cun algo que era tamén moi dos trompetistas do hard bop, que a veces parece que están conectados a un compresor, non? Un sopro continuo, pero inflexionado, é dicir, non é que non hai horror vacui, aí a música flúe, ten os seus fluxos e refluxos, pero hai unha sensación de sonoridade continua. Isto é o que nos presenta Gigi Gris and the Jazz Lab Quintet, con Bert na trompeta, Gris no saxo alto, Wadlets no piano, Wendell Marshall no contrabaixo e Art Taylor na batería.
Thank you.
Dicíamos que en aquel ano 57 a alianza entre Donald Byrd e Gigi Grease xerou este proxecto de Jazz Lab que pretendía unha música fresca con solos moi ben definidos, moi áxiles, cunha sección rítmica pois moi de proporcionar swing e propulsión, cun intercambio moi natural, música con arranxos moi lixeiros. E este foi un proxecto importante e que marca a carreira de Grease. Pero bueno, el traballou ao mesmo tempo, porque este foi un proxecto eminentemente discográfico, malia unha actuación no Festival de Newport. Pero estes son anos en que, mentres traballa co Jazz Lab, escribe para arranxos, para Betty Carter, para Art Farmer, con quen estaba naquel quinteto que escoitábamos a semana pasada, para Jimmy Cleveland, para Curtis Fuller e para Max Roach. Tamén, por estes anos, organizou un quinteto propio, pero del xa falaremos e xa teremos ocasión de escoitalo. Vamos agora, pois, con novo disco do Gigi Grease Jazz Lab. O primeiro era Gigi Grease and the Jazz Lab Quintet. Curiosamente, nel el apenas fornecía a música de arranxos. Agora cambia o nome da formación porque volve a aparecer o trompetista en primeiro lugar. Don Byrd, Gigi Grease, the Jazz Lab Quintet and Orchestra. O quinteto amplíase en algúns temas para convertirse nunha pequena big band. Este é a denominación sindical da formación. O disco chamase Don Byrd, Gigi Grease, Jazz Lab e editouno, curiosamente, Columbia. Digo curiosamente porque os traballos anteriores un era para Prestige, outro era para Riverside. Estábamos, por tanto, na tribu do hard bop. Columbia era de espectro máis amplo e se ve que pois concedeu importancia á iniciativa destes músicos. Hai que dicir que os arranxos de Grease, que agora cobra un gran protagonismo, non están lonxe, xa o comentei, das sonoridades do cool. ¿No? É dicir, por formación, por substrato, por traxectoria, son músicos do hard, de maneira evidentemente inequívoca no caso do batería, do pianista, dun dos pianistas, cando menos, que escoitaremos, pero é unha música que non está desconectada do pop inicial e que non está desconectada do cool. Cambiará un pouco a vosa percepción sonora porque imos usar unha digitalización caseira dunha reedición que fixo en Francia Philips o mesmo ano que Columbia sacou o disco en Estados Unidos. Pero agora ven o curioso. Os temas, hai unha, irémolo dicindo, non? Os temas 1 e 3 foron grabados o 4 e o día 4 de febreiro e tamén o 13 de o 13 de o 4 e 5 de febreiro, perdón, e o 13 de marzo. Se vos fixades no disco anterior, xa o comentei, as grabacións eran do 27 de febreiro e do 7 de marzo, decidimos agora escoitar música gravada por Donald Byrd, por Gigi Grease ben antes do disco anterior, ben despois do disco anterior. Bueno, pois comezamos con, por certo, non sabemos quen era o enxeñeiro, nin quen era, nin cal era o estudio, pero bueno, igual era o estudio aquel mítico de Columbia naquela igrexa ortodoxa desacralizada. Comezamos con Speculation. Speculation é un tema de Horace Silver, es decir, aquel home oriundo de Cabo Verde, que se chamaba de verdad Horace Ward Martín Tavares da Silva. Un tema moi limpo, moi lineal, o comezo, os arranxos son moi cool, podemos decir que estamos diante dun jazz da corrente principal, e é curioso porque Horace Silver é un dos pais fundadores do hard bop e neste caso os arranxos son del. E aquí encontrámonos coa Don Byrd Gigi Grease de Jazz Lab Orchestra. na trompeta e, por certo, como solista, Donald Byrd. Está tamén Benny Powell no trombón, Juliet Watkins na trompa, Don Butterfly na tuba, Gigi Gris como solista no saxo alto e nun segundo saxofón, neste caso barítono, o inmenso Shahib Shibhav. Tommy Flanagan como novidade, esta é unha grabación do 4 de febreiro, por tanto anterior o disco que escoitábamos antes. O gran Tommy Flanagan, pianista de gran personalidade, un pianista singular dentro do hard bop no piano, e os membros restantes son os do mesmo quinteto que dos primeiros cortes desta noite. Wendell Marshall, que por certo fai aquí un solo, e Art Taylor, respectivamente, pues, contrabaixo e batería. Con todos vos, este primeiro tema deste disco, certamente interesante, Don Byrd, Gigi Gris, Jazz Lab, pero protagonizado por quinteto e orquesta, neste caso orquesta Speculation. O día seguinte, o 5 de febreiro, por tanto tamén antes do disco escoitado ao comezo desta noite, en quinteto, non en orquestra, Donald Byrd, Gigi Grease, Tommy Flanagan, Wendell Marshall y Art Taylor graban como quinteto, solo de todos excepto de Taylor, na batería, o maravilloso estándar, eu creo que unha das cancións máis fermosas que nunca se escribiron, Over the Rainbow, de Harold Arlen, aquel xudeu que se chamaba de verdade Jimán Arluc, con letra doutro xudeu, Edgar Gipsel, Jip Harbour, pero que se chamaba de verdade Isidor Horkberg. 8 minutos longos para unha típica exposición Bob, un xogo de liñas que se entrecruzan e de ritmo incerto, e despois aparece pois unha interpretación que non xoga a balada nin a emotividade, sino que fai unha lectura Bob en tempo medio. Un Don Byrd contenido, especulativo, que parece fuxir de calquera sentimentalidade na abordaxe de Over the Rainbow. Hai un auténtico exercicio Bob. Lembrade que estes eran os discos do Jazz Lab, tiñan ou eles atribuían unha función pedagóxica. É dicir, parece, bueno, e sobre isto como se pode improvisar en Bob seguindo a secuencia de acordes? Pois tamén sin ningunha concesión sentimental Gigi Grease. E de pronto un solo que a min parece unha xoia, o solo de Tommy Flanagan, luminoso e emotivo. É dicir, linealidade do Bob, son de madeira e un pianismo percutido, decidido, moi hard, e non obstante a emotividade sentimental, luminosa de Flanagan. Despois hai unha pausa na que podemos disfrutar da destreza de Wendell Marshall, da sonoridade, sobre todo, preciosa de Wendell Marshall, no contrabaixo, e unha reexposición. Así leía este Don Byrd, Gigi Grease, de Jazz Lab Quintet, Over the Rainbow, aquel 5 de febreiro de 1957.
Thank you.
outro día escoitamos Nicas Tempo, dedicado a Nica de Kenningswater, que era aquela protectora, aquela, bueno, non tanto musa como mentora e mecenas dos Boppers. E ela dedicoulle Nicas Tempo George General Gris Jr., por nome musulmán Bashir Qasim e por alcume Gigi Gris. Outro día, insisto, escoitábamos Nicas Tempo e agora imos volver a escoitar Nicas Tempo. Esta versión é máis lenta que a que escoitábamos outro día. Ten eses fondos densos propios do hard que ya chegan a trompa e a tuba, pero que non deixa de ser tamén, isto era moi recurrido no cool e esas semanas atrás, escoitando a Gil Evans quedou claro, non? É dicir, a veces hai unha lixeireza da orquestración e non obstante como unha certa gravidade, como unha certa densidade de fondo, que achegan estes instrumentos a trompa e a tuba, tamén o barítono de Shahib Shibha. Solo magnífico de Gris, máis hard como a sempre, é dicir, Gris máis no clasicismo do bop e máis na dinámica, na emotividade, na forza e nas, en fin, nas alusións sutis, o gospel e o blues, o hard de Don Byrd. Hai un solo espido sin riffs, como se a orquestra o deixara só, de Tommy Flanagan. E hai unha intensidade, desde logo, que vai a chegar o solo de Art Taylor na batería. Solos de Donald Byrd, de Gigi Gris e de Art Taylor. Grabouse neste disco o 4 de febreiro, a pesar de que en orquestra, é dicir, é como o primeiro tema que escuitábamos, e nas sesións do 4 e nas sesións do 5 está Tommy Flanagan. O resto da formación complétase con Benny Powell no trombón, Juliet Watkins na trompa, Don Butterfly na tuba, Shahib Shihab, xa mencionado no barítono, e a sección rítmica, bueno, pues son Flanagan, Marshall e Art Taylor. Nicas Tempo. Bueno, no primeiro tema que escoitamos, Speculation, comentei que os arranxos eran de Horace Silver, que era tamén o compositor do tema. En Over the Rainbow eran de Gigi Gris, e en Nicas Tempo, que o tema é de Gigi Gris, eran tamén de Gigi Gris. Como son de Gigi Gris en Blue Concept? Blue Concept é unha composición do propio Gris, moi hard, especialmente o solo de Bird. E agora a formación son Bird, Gris, Marshall Taylor, pero no piano xa non está Tommy Flanagan. No piano volve a estar Wod Lech. A grabación é do 13 de marzo, por tanto, posterior, ahora sí, cronolóxicamente, aos primeiros cortes que escoitábamos esta noite. Hai unha... O tema, digamos, comeza, bueno, hai unha alusión de alguna maneira sutil o blues, hai unha fanfarra intermedia na que os músicos recaen como pausa entre os coros e un solo extraordinario de Gigi Gris. Hai ese momento de ensemble no medio dos solos e mesmo Wod Lech, moi lineal, moi Bud Powell, se contaxia dese recurso que era moi do hard, que era a recurrencia mediante ostinatos ou mediante, no caso dos pianistas, de facer antífona, é dicir, de o call and response, é dicir, pois de lanzar unha frase e mesmo responderse con ela. Moi intenso intercambio final en force, en bloques de 4 compases para redondear unha das 3 grabacións dese 13 de marzo de 1957. Blue Concept, da man do Don Byrd Gigi Gris de Jazz Lab Quintet. We'll be right back. Xa para rematar o noso programa de hoxe, seguimos neste 13 de marzo, pero recuperamos o traballo con orquestra. Quere decirse que o quinteto formado por Donald Byrd como trompeta e líder, Gigi Gris alto co-líder e responsable dos arranxos, Watt Letch no piano, Wendell Marshall no contrabaixo e Art Taylor na batería, está secundado por Jimmy Cleveland, o noso bello amigo no trombón, Juliet Godkins na trompa, Don Butterfly na tuba e Shahib Shihab no barítono. Es decir, estamos realmente falando dun noneto. Pero a denominación sindical é Don Byrd Gigi Gris de Jazz Lab Orchestra. Volvo a recordarvos que estamos nun estudio sin determinar, nunha digitalización nosa caseira dun traballo que non sabemos quen foi o enxeñeiro, e dunha edición de Columbia en 1957 co Don Byrd Gigi Gris Jazz Lab. Neste caso, con arranxo de Gris, unha lectura dun tema precioso, de todo un estándar dun músico, en fin, paradigmático do hard bop, Randolph Edward Weston, Randy Weston. Dramatismo propio do hard bop, tempo de vals, un solo emotivo, en este caso de Gris, cheo de obstinatos. Byrd fai un solo con a recurrencia constante en tonos menores, oscuros e obstinatos tamén de blues sobre os acordes da orquestra. Watt Letch fai un solo tamén interesante e parafrasea a melodía de Little Niles, pero xogando canosa memoria, e vai dando uns acordes como pistas e despois, digamos, completa con retallos da melodía. Os riffs son riffs un tanto, diríamos, escuros, máis que enfáticos, e configuran, pois, un, para min, un gran tema, diríamos, unha especie de hard bop contido, non tan gospel, con fortes elementos de blues, un tema reflexivo. Queda o voso xuízo si paga ou non a pena este Pequenos Nilos, Little Niles. Thank you. como veño de recibir unha admonición de que non me enlee na despedida, pois nada, despedímonos, como a sempre, ca nosa sintonía. Unha sintonía que chama por ela este repenicar de tambor. Levamos escoitados casi tres discos de Gigi Gris do seu período, en fin, áureo, entre 1957 e 1960, respondendo á pregunta quen ven sendo Gigi Gris. E nese camiño estivestes aí, porque así fixemos, así fixestes, en ida e volta, unha vez máis, e van 1056 este tempo que agora se despide, este tempo que vos dá a boa noite, este tempo de jazz.